айни замон бошад, шунавандаҳои азизу гиромӣ, қадри радиои диёро васфи шаҳсутуни хонадон, падари бузургвор шеър қироат мекунем. Дар само ахтар фузун аст, лек яктои падар. Дар самои қалби ман, ту нурафзои падар. Офтоби умри ман боши чунури каҳкашон, ман надидам кас бадин, ширин забони мислатон. Байни мардум обруманду гиромӣ гаштаед. Аз ҳунар одамгарӣ донам кинамӣ гаштаед. Ин ҳама пуризатӣ аз одаму одамгарист. Мисли шумо, падарҷон, инсони некдил кист, кист? Дар сухангӯиву дилҷӯиву дилёби падар, кас надидам аз ту воло, дури ноёби падар. Қадрдони тифлакону ҳамсари модар туи, бар ҳама фарзандҳоят ҳамдаму ёвар туи. Бар ту мехоҳам, падарҷон, аз самими дил мудом, тансиҳатмандиву хушрӯзиву умри бардавом. Падарони азизу гироми қадр, ҳамеша зиндаву саломат бошед ба бахти фарзандону пайвандон набераҳо. Бигзор ки ҳамеша бо дуои неки шумоёни азиз, а роҳи фарзандон дурахшон.